Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 19., 20. i 21. ajeti sure Hidž.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وما ننزله قدر معلوم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve smjerom raste i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite. I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenj gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su bilježile današnji dan. Parlament Europske unije odbio sve amandmane zastupnika Hrvatske. Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Bošnjački učenici u Konjević polju diskriminirani. Glasnogovornik Bijele kuće. Postignut napredak u nuklearnim pregovorima. Merkel i Macron pokušavaju pripremiti susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništio je presudu Vrhovnog suda manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, kojom se negiralo postojanje diskriminacije u pristupu obrazovanju za učenike bošnjačke i povratničke zajednice u Konjević polju. Odluka je donesena na sjednici održanoj 23. juna, a apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine podnijela je grupa roditelja đaka iz područne škole Konjević polje pri osnovnoj školi Petar Kočić u Kravici, a protiv presude Vrhovnog suda RS-a od 30. oktobra 2018. godine, kada je prijedlog za reviziju odbijen kao neosnovan. Ustanovljeno je da je tužena strana, tačnije osnovna škola i ministarstvo prosvjete i kulture RS-a, diskriminirala apelante na jezičkoj i etničkoj osnovi. Odluka se posebno odnosila na obavezu utvrđivanja diskriminacije po pitanju prava na bosanski jezik kao materni jezik. Osim toga, utvrđene su i povrede Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Osnovni sud je prihvatio iskaze svjedoka da se u školi izučavao samo predmet srpski jezik, a da se u đačke knjižice samo formalno ručno upisivao naziv jezika bosanski jezik. Dalje je navedeno da se ukida presuda Vrhovnog suda RS-a od 30. januara 2018. godine. Europski parlament je danas uvjerljivom većinom glasova odbacio sve amandmane koji su na tekst prijedloga rezolucije o Bosni i Hercegovini dali zastupnici Hrvatske. To praktično znači da termin konstitutivni narodi ne ulaže u tekst o Bosni i Hercegovini. Jučer su eurozastupnici iz Hrvatske negodovali jer se u tekstu niti jednom ne spominju prava konstitutivnih naroda, niti se spominje presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u slučaju Ljubić iz 2016. godine. Interesantno, izvjestitelj za Bosnu i Hercegovinu je Paolo Rangel i dolazi iz redova Europske pučke stranke koji pripada i HDZ, no HDZ-ovci nisu uspjeli uvjeriti ni približnu većinu svojih kolega iz redova pučana. Najoštrije su protiv spominjanja konstitutivnih naroda pri izradi nacrta dokumenta nastupali zeleni, ali i dijelovi kluba socijalista i demokrata te liberala. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kaže da je očekivao da će Europska unija, odnosno parlament Europske unije, odbaciti amandmane Hrvatske o konstitutivnosti. Bilo bi dobro da se hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu prestanu brukati da malo više čitaju presude Europskog suda za ljudska prava. Mišljenje Europske komisije o kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji i ostale relevantne dokumente, kaže Komšić. U nastavku idemo do Beograda. Kolega Slaven Dimitrić pripremio je prilog o održavanju poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, povodom čega su dodijeljene nagrade najboljim poljoprivrednicima u Republici Srbiji.
Uoči Međunarodnog poljoprivrednog sajma koji se tradicionalno održava u Novom Sadu, nagrađeni su najbolji proizvođači meda, ali i drugih poljoprivrednih kultura. Proizvođači meda ističu da im je prošlogodišnja sezona bila i više nego loša. Među najboljima, kada su u pitanju pčelarski proizvodi, našao se proizvođač Stefan Stevanović iz Surčina, kojim je dodijeljena zlatna medalja za kvalitet bagremovog meda.
Ja sam već dobio priznanje na tržištu jer smo sav med prodali, a ovo je eto samo kruna cele prošlogodišnje sezone koja je bila ne tako dobra, ali je ipak med bio izuzetno kvalitetan.
Bojan Ilić iz Leskovca poneo je dve velike zlatne i dve male pobelje Novosadskog sajma, i to za džemove od jagode i šljive, sirup od borovnice i čuveni leskovački ajvar.
Ovo su značajne, pogotovo što mi dolazimo iz neke, da kažem, manje sredine, i sve to za promociju, za satisfakciju time što se bavimo, tako da mnogo znači. Svaka nagrada znači. Tako da i kod potrošača to izaziva malo veće interesovanje.
Nagrade su dodijeljene povodom 88. Međunarodnog poljoprivrednog sajma koji će biti održan od 18. do 24. septembra u Novom Sadu. Očekujemo zamašan broj kompanija, istakao je izvršni direktor za sajamsku delatnost Boris Nadlukač.
S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju, očekujemo da ćemo od 18. do 24. septembra organizovati Međunarodni poljoprivredni sajam, da tako kažemo, u punom kapacitetu. Uvod u tu manifestaciju je tradicionalna dodela najuspešnijima na ocjenjivanju kvaliteta. Ocena kvaliteta je jedan od segmenata poljoprivrednog sajma i ove godine ćemo na 30 robnih grupa ocjenjivati kvalitet prestižnih proizvoda i usluga.
Svoje izlaganje na predstojećem poljoprivrednom sajmu potvrdile su Italija, Holandija i Belorusija.
Za Sahar televiziju iz Srbije, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković sastala se u Washingtonu sa Madeleine Albright, bivšom državnom sekretarkom Sjedinjenih Američkih Država. Razgovaralo se o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini i u regionu te o ulozi međunarodne zajednice. Albright veoma pomno prati dešavanje, učestvovala je na saslušanju Kongresa Američkih Država, a u vezi sa formiranjem politike administracije predsjednika Joe Bidena prema Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu. Albright je prihvatila poziv ministrice Turković da posjeti Bosnu i Hercegovinu te podržala aktivnosti na euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke, sutra je u zvaničnoj posjeti gradu Tuzla, potvrđeno je za N1 iz njegovog kabineta. Planirano je da se sastane sa gradonačelnikom Jasminom Imamovićem. Protokol posjete još nije objavljen, a nakon sastanka planirane su izjave za medije. Stani Vuković ovim realizira najavljenu saradnju sa gradonačelnicima i kolegama iz Federacije Bosne i Hercegovine. Posjetimo početkom sedmice, gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić boravila je u Banja Luci na poziv Stani Vukovića. Njegov susret izazvao je veliku pažnju, ali i dosta reakcija. Hapšenje i objava smrti službenika palestinske uprave u provinciji El Halil na zapadnoj obali Nezar Halil Mohameda Benata, palestinskog političkog i društvenog aktivista, izazvali su val bijesa i protesta u Palestini. Porodica Benat rekla je da je ovog četvrtka ujutro oko 20 sigurnosnih agenata palestinske uprave napalo njihovu kuću i teško pretuklo, a zatim uhapsilo Nezar Benata. Zvaničnici El Halila kasnije su izvijestili da je Nezar Benat stradao dok je odveden u bolnicu zbog težine njegovih povreda. Nezar Benat, palestinski politički aktivist, usprotivio se normalizaciji odnosa palestinske uprave sa sionističkim režimom. Koalicijski kabinet cionističkog režima odobrio je 31 razvojni projekat u cionističkim naseljima na zapadnoj obali. Ovo je prvi plan za izgradnju novih cionističkih naselja koji je odobrio koalicijski kabinet Naftalija Beneta, novog premijera cionističkog režima, nakon što je preuzeo dužnost. Bivši izraelski premijer Benjamin Netanjahu odobrio je prošlog januara plan za izgradnju 700 stambenih jedinica u 6 cionističkih okupiranih naselja. Stotine hiljada Izraelaca živi u jevrejskim ilegalnim naseljima koje je sagradio cionistički režim nakon rata 1967. godine i okupacije palestinskih teritorija na zapadnoj obali i u istočnom okupnom Jerusalemu. Kianush Jahanpour, direktor za odnose s javnošću Iranskog ministarstva zdravstva i medicinskog obrazovanja, danas je izjavio. Pošiljke vakcina kluba Raket isporučene su Ministarstvu zdravlja i medicinskog obrazovanja i spremne su za upotrebu cijelom Iranu. On je dodao, postoje druge domaće vakcine koje će povećati proizvodnju svakog mjeseca. Direktor za odnose s javnošću Ministarstva zdravstva i medicinskog obrazovanja Irana također je izjavio. Masovna proizvodnja Pastorove vakcine bit će licencirana čim se kompletiraju dokumenti. A sljedeće subote vakcina Sputnik V, zajednički rad Irana i Rusije, bit će pregledana i postupno korištena. Press televizija izdala je saopćenje u kojem je novi potez američke vlade protiv slobode medija u domenu web stanice vijesti na engleskom jeziku nazvala protuzakonitim. Mreža izdala saopćenje naglašavajući nastavak svoje aktivnosti u kontekstu cyber prostora novih medija, različitih platformi i društvenih medija. U saopćenju se dalje navodi. Američki savezni biro za istrage ima nezakonit i nenajavljen pristup web stanici Press televizije putem .com domene. Američki State Department objavio je pozitivan trend nuklearnih pregovora u Beču, navodeći da je postignut napredak u ovoj rundi nuklearnih pregovora. Glasnogovornik State Departmenta Ned Price rekao u četvrtak ujutro da je postignut napredak u nuklearnim pregovorima, navodeći da se neće postići dogovor dok se o svemu ne dogovorimo. Razgovori o nuklearnom sporazumu privode se kraju nakon 6 rundi intenzivnih i konstantnih pregovora u Beču, a diplomate se nadaju da će sporazum biti aktiviran u narednim sedmicama. U međuvremenu, Bloomberg je u četvrtak ujutro, dakle jutro citirajući američkog zvaničnika, objavio spremnost Washingtona da se vrati na bečke pregovore. U srijedu navečer glasnogovornica Bijele kuće Jennifer Saki porekla je bilo kakvu vezu između blokade nekih iranskih lokacija i osovine otpora nuklearnim pregovorima u Beču, rekavši da je Washington vidio priliku za pomicanje ka diplomatskom rješenju. Američko ministarstvo pravde objavilo je u utorak navečer izjavu kojom opravdava zatvaranje 33 web stranice koje koristi Islamska radiodifuzna unija i 3 web stranice koje pripadaju Hizbullah Ketajbu u Iraku pod izgovorom kršenja američkih sankcija, kako su naveli. Financial Times je izvijestio da njemačka kancelarka i predsjednik Francuske pokušavaju govoriti sastanak evropskih lidera sa predsjednikom Ruske federacije. Prema istom izvoru, njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražili su evropski samit kojim prisustvovao ruski predsjednik Vladimir Putin u pokušaju da Evropsku uniju približe stavovima Rusije. Angela Merkel je navodno bila u bliskom kontaktu sa njemačkim evropskim saveznicima proteklih dana, a Macron i italijanski premijer Mario Draghi su posjetili Berlin ove sedmice. Američki državni sekretar Antony Blinken također je razgovarao ove nedjelje sa njemačkim zvaničnicima. Napori Evrope za oživljavanje odnosa s Ruskom federacijom dolaze kada su se Vladimir Putin i Joe Biden sastali u Ženevi 16. juna, a glavni ishod sastanka bio je dogovor dviju strana o povratku ruskog i američkog ambasadora na njihova radna mjesta u glavnim gradovima dviju zemalja. Portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov pozdravio je danas ideju o održavanju zajedničkog samita Europske unije i Ruske federacije. Protekle godine zbog epidemioloških mjera promocija diplomanata i magistra na Univerzitetu Tuzli bila organizirana po fakultetima, ali su ove godine odlučili da jedan od najvažnijih dana u životima studenata učini posebnim, ali zbog epidemioloških mjera promociji ne mogu pristovati rodbina i prijatelji. Slijedi prilog iz Tuzle.
Akademska zajednica u Tuzlanskom kantonu i cijeloj Bosni i Hercegovini bogatija je za novu generaciju diplomanata i magistranata Univerziteta u Tuzli, čija promocija je održana ovih dana. Svečana promocija diplomanata i magistranata Univerziteta u Tuzli počela je jučer u BKC-u i trajaće do 26. juna. Zbog epidemioloških mjera odvija se u više termina, a rodbina i prijatelji ne mogu prisustvovati svečanim promocijama. Tokom ove sedmice bit će uručeno ukupno 543 diplome, od toga broja 473 za diplomante, a 70 za magistrante.
Zahvaljujem se na interesovanju. Još jednom koristim priliku da čestitam svima onima koji su danas diplomirali, magistrirali i ponosno ponijeli diplomu Univerziteta u Tuzli. Njih je 543 ukupno na Univerzitetu u Tuzli, od toga 473 diplomanta i 70 magistranata. Želim da istaknem školovanje naših budućih magistara, doktora, odnosno aktuelnih inženjera, bit će jako značajno za privredu i za tržište u Bosni i Hercegovini, a nadamo se da će moći naći posao i u nekim drugim regionalnim ili evropskim privrednim kolektivima koji već iskazuju interes za inženjerska, odnosno tehnička zanimanja.
Svi ovi mladi ljudi koji budu promovisani od strane Univerziteta u Tuzli nosioci su razvoja i progresa društvene zajednice u cijelosti, a ostaje nada da će svi oni ostati u Bosni i Hercegovini i graditi budućnost naše zemlje. Upitali smo našeg sagovornika postoji li nada i šta je neophodno uraditi da bar većina ovih mladih ljudi ostane u našoj zemlji.
Pa mogu. Evo ja ću konkretno im poručiti svim nivoima vlasti. Znači od najnižeg do najvišeg nivoa vlasti. Postoje budžetska sredstva Europske unije za upravo ono o čemu smo govorili, da inženjeri, studenti, bez obzira koji je to profil u pitanju, može to biti i žurnalista i pravnik i tako dalje, znači i rudar, i inženjer sigurnosti, može obavljati taj pripravnički staž u Bosni i Hercegovini.
Ivana Vilošić je diplomirala na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli, ali je već neko vrijeme svoju sreću pronašla u Njemačkoj.
Apsolutno možete naći posao i u Bosni i Hercegovini, znači kao akademski građanin može, međutim ja ne bih politizirala na koji način se dolazi do posla, to je možda malo diskutabilno i to je jedan od najvećih problema, nepotizam, korupcija i mito. Razlog zašto sam ja izašla iz Bosne i Hercegovine jeste za bolju budućnost moje djeci, jer možda bi se ja uspjela snaći, ali ja to ne mogu garantirati sa svojoj djeci.
Je li vas iz Bosne i Hercegovine otjerala korupcija, nepotizam?
Apsolutno. Apsolutno.
Hvala lijepo.
Novi diplomanti i magistranti su iz Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u svijet ispraćeni crvenim tepihom. U zemlje Europske unije ili na poslove u Bosni i Hercegovini. Na to pitanje odgovor ćemo potražiti kod nadležnih vlasti. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
Assalamu alaikum, dragi slušaoci. Prošli put smo se bolje upoznali sa historijom, geografskim položajem, etničkom različitošću i rukotvorinama pokrajine Sjeverni Horasan. Danas ćemo vam predstaviti grad Bođnurd, u kojem se nalaze vrijedni historijski spomenici i predivni pejzaži. Ostanite s nama. Grad Bođnurd je smješten na sjeveroistoku Irana, sjeverno od planinskog vijenca Alborz i južno od planina Kape Dag, na nadmorskoj visini od 1070 metara, a od Teherana je udaljen 821 km. U sjeverozapadnom dijelu današnjeg Bođnurda nalazi se staro brdo na kojem je izrađeno nekoliko historijskih radova. Prošlost ovog grada datira u vrijeme Sasanida. U postislamskom periodu u ovom gradu se nalazilo nekoliko mističnih ličnosti, naučnika i imama. Treba spomenuti da su mnoga sela u okolini ovog grada, koja se mogu iskoristiti kao ljetna prebivališta, pretvorila Bođnurd u top turističku destinaciju u Iranu. Više od 606 historijskih znamenitosti je smješteno i otkriveno u pokrajini Sjeverni Horasan, uslijed čega se tu nalazi nekoliko hodočasničkih i svetih mjesta. Grob sultana Sejeda Abasa u Bođnurdu, grob Hadže Ali ibn Mahzijarija u Džadžarmu, sveti hram Imamzade Hamzereza u Širvanu i sveti hram Imamzade Ahmed ibn Musa u Esfarajenu, samo su neka od njih. U nastavku emisije ćemo se upoznati sa nekim historijskim mjestima ove pokrajine. Zgrada Espako registrovana je kao nacionalni historijski spomenik Irana i smatra se jedinstvenom u odnosu na druge historijske spomenike u Bođnurdu. Datira iz perioda Sasanida, sagrađena je od kamena i maltera. U istočnom dijelu zgrade nalazi se balkon, a stavovi stručnjaka u pogledu primjene i funkcionisanja ovog spomenika su različiti. Međutim, čini se da je ovaj historijski spomenik bio zoroastrijanski hram. Ovaj spomenik je smješten 100 km zapadno od grada Bođnurd, odmah na ruti koja povezuje ovaj grad sa pokrajinom Golestan. Kuća ogledala Mavham je visoka i veličanstvena građevina koja se nalazi sjeverno od Bođnurda, a smatra se za jednu od neprocjenjivih historijskih znamenitosti ovog grada. Ova zgrada je pripadala jednom komandantu iz doba Kadžara, generalu Mavhamu. Njena vanjština je ukrašena pločicama, dok joj je unutrašnjost također ukrašena pločicama kao i sitnim komadima ogledala, dodatno uljepšavajući njen enterijer. Duguljastog je oblika i ima dva sprata na kojima je 9 prostorija. Jedna od njih je veliki hodnik na gornjem spratu, čiji su zidovi i sprat ukrašeni sa vješto izrezanim komadima ogledala. Ovaj objekat je jedna jedinstvena historijska znamenitost koja datira iz vremena vladavine kadžarskog kralja Šaha Nasera Eddina. Nekada je bio smješten u sredini velikog voćnjaka u blizini ostalih zgrada poput Mavham i Kolah Farangi. Zgrada Kolah Farangi je uništena u jakom zemljotresu koji je prodrmao Bođnurd, dok su zgrada i kuća ogledala Mavham ostale postojane sve do danas. Kuća ogledala Mavham je registrovana kao historijski spomenik Irana, a upotrebljavala se kao muzej ručno pisanih dokumenata sve do 2000. godine. Zgrada Mavham jedna je od historijskih znamenitosti grada Bođnurd. Izgrađena je po nalogu generala Mavhama 1300. godine kao mjesto u kojem je on boravio. Sadrži 34 prostorije i dva ogromna hola. Fasada zgrade se proteže prema jugu te je prekrivena ukrasnim pločicama prikazujući ljudske figure, životinje i geometrijske oblike. Materijali od kojih je izgrađena su cigla i malter, a na svakom spratu se nalaze po dva balkona na sjevernoj i južnoj strani. Zgrada je potpuno ukrašena pločicama u različitim oblicima, u plavoj, žutoj, roza, ljubičastoj, bijeloj, crvenoj i crnoj boji, a svaki stup je ukrašen sa određenim šarama i dizajnom. Nakon renoviranja, zgrada Mavham je pretvorena u arheološki i antropološki muzej. Džadžarmi Husejnije se nalazi u centru Bođnurda, u historijskom dijelu grada, a datira iz doba Kadžara. Prema sadašnjim natpisima, ova Husejnija je napravljena 1325. godine. Predstavlja primjer tradicionalne arhitekture koja se može vidjeti u njenom dvorištu. Njeni prozori i vrata gledaju na dvorište. Ovakav arhitektonski stil nije uobičajen u Bođnurdu, nego se uglavnom sreće u suhim predjelima. Dvospratna zgrada je izgrađena u obliku kvadrata, zauzimajući površinu od 600 kvadratnih metara. Njena kapija je povezana sa dvorištem, a tu su i dva reda stepenica u njenom sjeveroistočnom i južnozapadnom dijelu koja vode ka gornjem spratu. Različiti dijelovi zgrade su ukrašeni ciglama, gipsanim radom i natpisima. Kao što smo ranije spomenuli, pokrajina Sjeverni Horasan ima raznolike i predivne pejzaže. Guste šume Korhod u gradu Mane te sigurna utočišta za divlje životinje Miandašt u Džadžarmu predstavljaju dva zapanjujuće lijepa krajolika ove pokrajine. Zaštićeno područje Korhod ima poseban značaj zbog svoje raznovrsne flore i faune. Ova regija je razdvojena od Nacionalnog parka Golestan 1982. godine, te je kasnije proglašena za zaštićenu zonu. Zauzima površinu od 43.000 hektara, a smještena je na visini od 1.000 do 2.700 metara iznad nivoa mora. Njena prosječna temperatura zraka iznosi 9 stepeni Celzijusa, a godišnja količina padavina je 660 mm. Visoki vrhovi, ogromno kamenje, mnoge doline i vodopadi, velike ravnice i šume kao i livade, male i velike pećine, brojni izvori te raznovrsna flora i fauna plijene pažnju svih turista koji tu dolaze.
اگه یارم تلاش شعور نمایم و عقیق و کارو با شعور نمایم اگر بر سر ببند شال ترمه اگر بر سر ببند شال ترمه هنوزم بی وفا یعور نمایم سر مزم مزم جگه تلا را به باد مده مده زلفا سیارا به کشتن میدگی آخر تو مارا بگوین دل بری اورم بیاید سفید نازو که بورم بیاید دمی که می برن تابوت من را دمی که می برن تابوت من را بگوین طالب گورم بیاید مزم مزم جگه تلا را به باد مده مده زلفا اسنیارا به کشتن میدگی آخر تمارا وای 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 گل گلی مو جانو وای از او برجی بلند سر می کشی یار قلم بالای دفتر می کشی یار تمام عاشقار دادی بکشتن تمام عاشقار دادی بکشتن هنوز و اسمه تر میکشی سری کوی بلندم ای خدایا چنگال پلنگ تیر خورده چنگال پلنگ تیر خورده دست یار ننگم ای خدایا
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Još jednom srdačni salam iz našeg studija u Teheranu. Drago mi je što ste i danas sa nama. Nedelja je poslije podne. Znamo da je vikend i odmor, ali naš današnji sagovornik, hvala mu što se odazvao našem pozivu, jer znamo da osobe ovakvog kalibra, ovakvog zanimanja nemaju, čak možemo reći, ni sekund odmora. Danas je sa nama gospodin Zlatan Kovačević iz Bihaća. Gospodine Kovačeviću, assalamu alaikum. Dobar vam dan, hvala vam što ste danas sa nama i što ćete naredne minute iskoristiti kako bi, naravno, govorili o mnogobrojnim aktivnostima, ali i problema koje se tiču vašeg rada i naše gledatelje bolje upoznali sa vašim radom.
Alekom selam i hvala vam na pozivu.
Na početku naših emisija, uvijek, svake nedelje u emisiji VIP, mi počinjemo razgovor sa našim gostom vezano za njegovo djetinjstvo, odrastanje, sazrijevanje, školovanje, sve ono što je zapravo usmjerilo gosta ka onom zanimanju kojim se danas bavi. Mi znamo da ste studirali nešto sasvim drugačije, da je posao, možemo reći, toliko daleko od onoga čime ste zapravo vrijeme ono koje ste koristili za obrazovanje u potpunosti drugačije tematike. Šta je to zapravo bilo presudno da se vi usmjerite ka ovom zanimanju?
Jednostavno, čitav moj život, sva ta iskušenja koja sam preživio, recimo prvi sam ranjenik grada Bihaća tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu 92. teško ranjen. Ja i još jedan momčić od 6 godina, doslovno bez pola glave, smo hitno morali biti prebačeni u Zagreb. Jedan doktor iz Kladuše ukrao doslovno naše papire i prošvercao dvije zdrave osobe. Tako da smo ja i taj momčić morali, malte ne, ilegalno, poput ovih sad migranata, doći do Zagreba. To smo uspjeli tek za 3 mjeseca. Tamo smo doživjeli sve ono što ljudi ne očekivaju ispred džamije u Zagrebu i bilčatorsko nasilje koje asocira nedavni jungle kamp Vučjak u Bihaću. Nismo dobili pomoć, iako smo hitno trebali biti operisani, jer su tadašnje hrvatske vlasti čuvali mjesto samo za hrvatske bojovnike. Ali naravno, uvijek se nađe neka osoba koja pomogne, tako da sam ja doslovno na crno bio operisan, strahujući, pa će li mi neko ukrasti bubrige ili nešto. Godinu dana poslije sam uspio nekako doći do Njemačke, do Stuttgarta, gdje sam doživio torturu njemačkih ljekara koji samo zato što mrze strance nisu mi htjeli dozvoliti da dobijem protezu noge i tako dalje. Naravno, odmah poslije rata se vraćam nazad. U Bihaću vidim puno ljudi bez nogu, bez ruku, puno djece, bez roditelja. Aktiviram se, osnivam na cijelom kantonu, u svakom gradu. Udruženje za civilno štava rata, pokušavamo pomoć tim ljudima i borim se cijelo vrijeme. Jednostavno, ono što sam ja proživio u životu, pokušavam da olakšam drugima, da lakše to prežive. Ja sam se na to navikao. Prije migrantske krize pokušali smo skupljati novac, plaćati liječenje osobama oboljelih od raka, pošto 50% oboljelih u cijeloj BiH od raka se nalazi baš na Unsko-sanskom kantonu. Izgradili smo do sada 3 kuće djeci iz roditelja, jedna čak. u drugom entitetu Republika Srpska u Prijedoru, gdje je u Bihaću. Organizovali smo humanitarne koncerte za djecu bez roditelja u Dugi. Poslije toga dolaze izbjeglice. Tamo je bio mjesec Ramazana, dijelili smo naše iftare sa njima. Ali poslije toga dolazi prevelik broj izbjeglica. Dok je kod nas na Unsko-sanskom kantonu bilo između 8 i 10.000 izbjeglica, u Sarajevu je bilo samo 350 kreveta, u Tuzli dan danas nijednog. Sada vam dalje kažem, život je borba i svaki dan ako provedemo bez pokušaja da pomognemo sebi ili nekom drugom, taj dan je protraćen.
Da. Već ste ukazali, borba naravno traje, međutim vi ste tu borbu na neki način prebacili u oblik institucije, nevladna organizacija SOS Bihać. Kako je to nastalo? Šta je bio povod i čime se bavi?
Znači, davno prije migrantske krize mi smo osnovali udruženje građana, ali smo ga morali prije 2 godine preimenovati u humanitarnu organizaciju kako bi dobili carinski broj, kako bi nesmetano mogli uvoziti humanitarnu pomoć. Naravno, javljuju se brojne organizacije, ne bih imenovao, većina njih od UN organizacija do EU organizacija pa i domaći su ovdje samo da troše novac. Ovdje su samo da sprovode evropsku ili neku drugu politiku koja ide na štetu izbjeglicama, koja ide na štetu i našim mještanima. Mi smo to uvidjeli, mi smo se kao grupa građana organizovali. Ja sam mogao tu organizaciju organizovati sa 3 osobe. Ja sam namjerno izabrao 30 osoba iz raznih dijelova grada kako bi bile što brojniji, kako bi naš posao bio transparentan. I hvala Bogu, nakon mukotrpnog rada od godinu dana postali smo poznati kod naših građana i sad je puno lakše. Osnovni cilj je pružanje pomoć svim unesrećenim. Mi ne primamo razliku vjeri, naciji, boji kože. Gdje god uvidimo da je potrebno pomoć, mi se tu nalazimo.
Kako je to sve startalo? Već ste rekli, recimo, bilo je na početku je bilo, neću reći problema, ali bilo je nekih izazova kako sve to organizirati, na koji način usmjeriti, kako bi bilo i transparentno i korisno, a da se što više građana, što više osoba uključi u taj rad. I kakva je danas situacija?
Pa evo ukratko, kako je to sve startalo, ja sam vidio ratne slike od svog rahmetli oca na Facebooku i tražio od tog novinara ostale slike. On mi je poslao brojne ratne slike, pa sam došao na ideju da odradimo jednu izložbu tih ratnih slika. Tog novinara koji je 1994. godine, dok je Bihać bio pod ofanzivom, dobio humanitarnu pomoć. On se odazvao na poziv, on je učestvovao u toj izložbi, u toj galeriji, ugledao ove probleme tadašnjeg puta, počeo je pomagati, pružati prvu medicinsku pomoć. Naravno, ja sam se osjećao dužnim da mu pomognem i polako s njim informiram SOS Bihać. Sad, naravno, u početku je bilo teško. Bilo je razni prijetnji i fizički napada, čak je došlo i do oružanog pucanja na imigrante i nas same. Poslije toga jednostavno mi stasavamo ozbiljnu organizaciju. Sad pružamo 24 sata medicinsku pomoć ne samo u kamp Lipa, nego na teritoriji cijelog Bihaća. Sad pokušavamo da to obezbijedimo i na teritoriji cijelog Unsko-sanskog kantona. Osim medicinske pomoći, gdje imamo 5 ljekara i 12 medicinara, pružavamo sve neobično uz naše sponzore, naravno, od garderobe, obuće do hrane, kako bi maksimalno pokušali olakšati, kako bi ostvarili minimalne uslove za život. Samim tim i patroliramo putevima od Bihaća prema kamp Lipa i od Bihaća prema Brdima, kuda oni pokušavaju prijeći granice prema Evropi.
Već ste rekli, humanitarna organizacija već par godina i mnogi vas vide kao humanitarnom organizacijom koja posljednje vrijeme ovih par godina više se možda bavi pitanjem rješavanja problema migranata, ako možemo da kažemo rješavanja problema, jer znamo da su to problemi koji se konstantno i ponavljaju, a koji su i trajni. Znači, jedna grupa ode, druga dolazi i tako se sve smenjuje. Međutim, ništa nije onako protokolarno sređeno, ništa nije na po PS-u, što bi stari rekli. Da li je to tako. I da li su i te vaše aktivnosti opsežnije, većeg radijusa, nešto opširnije?
Naravno. Prije svega moram reći da Bosna i Hercegovina nije bila spremna za migrantsku krizu. Mještani Unsko-Sanskog kantona masovno zadnjih par godina napuštio ovaj kanton. Mi ovdje nemamo ništa osim korupcije i turizma. Turizam nam je uništen zbog korone i migrantske populacije. Prepušteni smo sami sebi. Ne postoji solidarnost Bosne i Hercegovine, Europe i drugih prema Unsko-Sanskom kantonu. Škole se zatvaraju, djeca, cijele porodice napuštaju Unsko-Sanski kanton. Znači, mi nismo bili spremni da se posvetimo svom stanovništvu i sad dobijemo migrantsku krizu na koju nismo spremni. Evo, nakon 4-5 godina i dalje nismo spremni. Drugi problem u svim ostalim državama, država vodi računa o migrantskoj krizi. Jedino je to kod nas bilo nakaradno, kod nas je IOM upravljao migrantskom krizom, što je krajem prošle godine u decembru krenulo u pogrešnom smjeru, gdje su doslovno nehumano, nečasno EU, UN organizacije jednostavno napustile migrantski kamp i ostavili ljude same prepuštene sebi. 3 minute poslije kamp gori, sljedeći dan prvi snijeg. Hvala Bogu, mi smo tu vještačku krizu predvidjeli i pripremili se. Nekih 15 dana smo je mogli opsluživati kako ne prošlo najgore, jer jednostavno nismo mogli dozvoliti da mediji prikažu 50 ili 500 mrtvih tijela tamo u snijegu. Politika. Politika Evrope, politika BiH. Jednostavno, to su više igre na koje mi ne možemo utjecati. Mi možemo samo pokušati da što više spašimo života i olakšamo ove tegobe i migrantima i našim ljudima. Kako će biti u buduće, to sve zavisi od Evrope i ostalih igrača, ti igre bez granica. Najveći je problem što dok se igraju tim igrama, oni se oporavljaju da se igraju sa ljudskim životima. Jednostavno, ljudi previše lete za dunjalukom, izgubili su čovječnost u sebi.
Vi ste, naravno, možemo reći, na prvoj liniji ovog, ili da se bolje izrazim, ovih problema, znači nije samo pitanju problema migracije, nego i lokalnog stanovništva, već ste ukazali, porodice odlaze, škole se zatvaraju, mnogo je problema, većinom prirodne, ekonomske prirode. Da li je moguće riješiti bar neke od tih problema? Kada kažem neke od tih problema, ovi ljudi, mislim, više mislim na migrante.
Ja ne dijelim ljude na migrante, na domaće, ni po vjeri, ni po boji. Ali eto, ako ćemo se držati samo migranata, naravno da je moguće, ali prvo, Evropa nema zajednički stav o tim migracijama. Jedni to odobravaju, drugi brane, pa se onda to sve puca preko naših leđa. Recimo sad u određenim dijelovima Unsko-Sanskog kantona je potpuna zabrana bilo kakve pomoći. I baš tu imamo od 100 do 300 broj varira, od 100 do 300 porodica sa puno male djece. Ja podržavam zakone svoje zemlje, ja sam patriota. Isto tako shvatam da Evropa ima demokratsko pravo na zaštitu svojih granica, ali po koju cijenu? Ako je to po cijenu dječjih života, ja se protivim tome i spreman sam prekršiti sve zakone kako bi spasio tu djecu. Naravno, ja nisam sam. Sam ne mogu ništa uraditi. Ima još uvijek humani ljudi koji me podržavaju.
Već ste ukazali, prošle godine ste imali jednu veliku krizu, opasnu krizu. Mnogo toga se dešavalo na terenu, mediji su o tome masovno izvještavali, međutim uvijek ima ono nešto što nije rečeno, što je neizrečeno, što je malo skriveno od javnosti. Mnogi se sada i plaše, mi smo sada u ljetnom vremenu, vrućine su, evo, u Bosni i Hercegovini iznad 30, što je opet i velika opasnost. S jedne strane velike ladnoće su opasnost, s druge strane velike vrućine. Šta je zapravo tu osnovni problem? Da li je, vi ste ukazali, pitanje je i same politike koju ima Evropska unija, s druge strane imamo i politike Svaki od zemalja Evropske unije, čak i naš susjed Hrvatska koja je dio Evropske unije, vidimo da ima neke svoje zakone koji se možda kose sa zakonima Evropske unije kada govorimo o pitanju migranata, migrantske krize, azilanata. Šta je zapravo osnovni problem tu?
Postoje evropski humanitarni fondovi, postoje fondovi za zaštitu evropske granice. Ako toliko novca dajemo Frontexu za zaštitu evropskih granica, a toliko tih policajaca spava u skupim hotelima, pa kupuju naravno kvalitetna njemačka vozila, kvalitetne japanske night vision uređaje i tako dalje, sve za zaštitu granice. Zašto onda, s druge strane, nemamo kvalitetne kampove? Gdje ide toliki novac? Prošle godine 97 miliona eura je utrošeno gdje? Na iznajmljivanje traktora, na iznajmljivanje vozila, na visoke plate, a mi ne znamo koliko im je radnika, ko tu sve radi, koliko im je plata. Zašto kupovati kruh u Sarajevu, zašto kupovati mlijeko u Banja Luci, zašto kupovati vreće za spavanje od 200 eura u Švedskoj, zašto ne kupovati u Kladuši pokraj Mirala gdje imamo uvijek 2000 izbjeglica, zašto ne kupovati u Bihaću da malo olakšamo našem domaćem stanovništvu. Zašto oni koji financiraju humanitarnu pomoć ne sprovode projekte do kraja, a tražili oni feedback, tražili oni slike da vide gdje se to završava. Po nekim proračunima toliko je novca podijeljeno da je moglo svakoj izbjeglici biti plaćen svaki dan hotel sa 4 zvijezde i sa solidnom ručkom. Znači, to sve ide u pogrešnom pravcu. S jedne strane se radi profesionalno, s druge strane namjerno loše. Kad bi se sprovodilo minimalno dobro, ja ne bi imao potrebe da radim. Ovdje nedostaje medicinska pomoć, ovdje nedostaje mene. Ide sve u pogrešnom pravcu, a bojim se da se to sve namjerno odvija. I možemo li mi to šta uraditi bez pritiska na evropsku politiku? Ne možemo. Osim da dozvolimo jednostavno neku veliku katastrofu, da dozvolimo stotinjak djece, da neki tamo novinar uslika mrtvi kako leže, pa se možda čitaci probudi. Spasili smo prošle godine u decembru da se to ne desi. Evo sad se opet borimo, to je i sad spasimo, ali dok ćemo mi biti prepušteni sami sebi? Gdje je taj humanitarni fond? Evo recimo na kakve sve probleme i igre lično ja nailazim. Od januara do sada smo preuzeli Kamp Lipu po pitanju medicinske pomoći. Pružamo 24 sata medicinsku pomoć, borimo se sa svim mogućim bolestima i smijem pohvaliti SOS Bihać kao primjer, ne u BiH, nego u cijelom Balkanu, sa koliko malo sredstava i sa koliko malo ljudi se može kvalitetno raditi. Hajmo usporediti utrošak DRC-a za zadnjih pola mjeseci i naš utrošak i kvalitet rada. I na kraju dođe ispred naših kontejnera i ispred naših volontera u žutim jaknama dođe direktor Caritas Europe i izjavi ovo iza što vidite, to ja plaćam i on se zove Crveni krst. Sa takvim maltretiranjima se mi susrećemo, ali nažalost ne možemo stati, moramo nastaviti dalje.
Kada govorimo o tim lokalnim problemima, svakako je da i lokalna zajednica može pomoći kako i zarad sebe, tako i zarad samog problema koji zapravo postoji. Da li postoji ta solidarnost građana sa vašim radom?
Naravno, prvo ću pohvaliti grad Bihać koji do sada nijedne marke nije dobio pomoć od Europe, a uložio je 350.000 eura u izgradnju Kampa Lipa. Mi smo prepoznati kao ozbiljna organizacija, pa nas je grad Bihać uvrstio u štab civilne zaštite, gdje zajedno sarađujemo, planiramo i pokušavamo riješiti moguće probleme. Ubrzo očekujemo veliku sušu, nestašicu vode. Što se tiče lokalne zajednice, bila je siromašna do one tragedije na Lipi, kad su jednostavni ljudi bili od strane Europe prepušteni sami sebi. Taj prvi dan smo dobili stotine poziva, ne samo iz Bihaća, nego i iz Cazina, iz Prijedora, iz Banja Luke. Čak su nam se javile i srpske humanitarne organizacije iz Republike Srpske i ponudili nam veću pomoć. Ljudi su se taj dan, kad je katastrofa bila vidljiva, javili sa svih strana i pomogli nam. Ali ljudi traže show, ljudi traže katastrofu. Mimo toga, ništa drugo nije interesantno. Mimo te Lipe mi imamo i brda, mi imamo i rijeke gdje se ljudi utapaju, imamo brda gdje se jednostavno bore za svoj život. To nije interesantno. Imamo razne sponzore koji insistiraju samo da pružamo pomoć na Lipi negdje drugo. I obrnuto. Jednostavno Evropa nema predstavu šta znači to biti human.
Razumijem. Hvala gospodine Kovačević. Evo, ukazao ste na izuzetno važne probleme koji se mogu riješiti ako naravno žele. Sa nama je danas bio gospodin Zlatan Kovačević, direktor humanitarne organizacije SOS Bihać. Mnogo vam hvala gospodine Kovačević.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.